Rodič 21. století, to je název nové knihy vysokoškolské pedagožky a marketingové specialistky Martiny Švecové, která je naším dnešním dopoledním hostem a měla by teď být s námi ve spojení po našich rozhlasových linkách, konkrétně ze studia v pražském Karlíně. Doufám, že se slyšíme. Dobré dopoledne.
Ano, dobrý den, pan moderátor, počujeme se.
Slyšíme se krásně, to je dobře. Paní Švecová, vaše nová kniha si klade za cíl mimo jiné tedy rodičům poradit, jak smysluplně zařadit moderní technologie do výchovy dětí už od raného věku a taky, jak provést děti nelehkým světem technologií a připravit je na to, co přináší umělá inteligence. O tom všem se budeme v následující vysílací hodině bavit. Vy tvrdíte, že ta vaše kniha je taková mediální příručka pro dospělé, protože z toho, co vidíte kolem sebe, rodiče v tomto ohledu dělají více chyb než samotné děti. Proč to tak podle vás je?
Tato otázka je velmi zaujímavá. Je faktom, že tvrdím, že ta knižka je príručkou už v tom samotnom názve, protože celý názov tej knižky znie Rodič 21. století, príručka pro rodiče o detech a médiích. Ale celá tá príručka alebo celá tá knižka nie je len o médiách, je o výchove, je o psychológii, o detskej psychológii a o tom, ako všetky poznatky, ktoré sa týkajú dieťaťa a jeho vývoja v prostredí médií, sú ako keby zhrnuté v jednej takej príručke. Ona totiž neponúka návody na to, ako vychovávať. Ona poskytuje informácie pre rodiča, aby vedel tie svoje vlastné predstavy sklbiť s tým, čo vieme ako vedci.
Ano, možná bych se ještě dostal přeci jenom k té mé otázce, jak toto už zaznělo. A sice, že rodiče v tomto ohledu dělají více chyb než samotné děti. To mě docela zaujalo, když jsem tuhle větu vlastně se dočetl. Tak jestli byste mohla vysvětlit, co vás vede k tomuto poznatku?
V podstate premiéra informácií, ktorú rodičia majú z médií. Pretože vieme, ako to v mediálnom priestore funguje. Väčšinou najviac sa predávajú tie správy, ktoré sú nejakým spôsobom, na Slovensku hovoríme šokantné, alebo určitým spôsobom bulvárne. A preto, keď sa hovorí o výchove dieťaťa a o tom, ako na neho vplývajú médiá, sa najčastejšie vyťahujú tie informácie, ktoré pritiahnu pozornosť. To znamená predátory, škodlivosť sociálnych sietí, problematické prostredie na internete, hyperaktivita a podobné modely. Ale ono to nie je také jednoduché a veľa vecí alebo veľa tých informácií nevychádza priamo z vplyvu médií. Je to v podstate väčší a širší problém, ale rodičia si to neuvedomujú a tak sa snažia korigovať tú výchovu v médiách alebo tú mediálnu výchovu domácu nejakými reštrikciami, zákazmi, rôznymi aplikáciami, ktoré sledujú, čo dieťa pozerá. Ale neuvažujú nad tým v kontexte, že by to mohlo byť pre to dieťa škodlivé práve to zakazovanie. A to je to, čo ja si myslím, že je problematické. Preto robia rodičia väčší problém deťom, pretože im nedávajú tú slobodu sa slobodne rozhodovať a nevedú ich k tomu byť samostatné.
Ono to trochu souvisí i s tím, že ne každé dítě na internetu sleduje nebo používá pro něho potenciálně nebezpečný obsah, ale vlastně je důležité, aby se v tomto virtuálním prostředí dítě naučilo chodit zdravě. Jak toho vlastně docílit? To je poměrně složitá otázka.
No, predovšetkým vzdělaním aj rodičů, protože rodičia, a to je to navezuje na tú predchádzajúcu otázku. Oni sa v tom internete až tak neorientujú. Oni majú nejaké predstavy o tom, ako to na ňom funguje, ale on úplne nemajú reálne tie predstavy. Pretože dieťa sa môže samozrejme dostať k zlému alebo nevhodnému obsahu aj napríklad na YouTube Kids. Fenoménom, čo je veľmi zaujímavé, je napríklad vyskytovanie explicitného pornografického materiálu na YouTube Kids, čo je proste niečo, čo sa v médiách treba nekomunikuje. Ale komunikujú to mladí YouTuberi, ktorí proti tomu bojujú. A takže na tom internete môžete nájsť ako zlé veci, nevhodný obsah, tak aj práve tie dobré. A často deti práve sú tie, ktoré sa venujú aj tomu, aký je problematický obsah na internete a zaujímajú sa o tie informácie a youtuberi im to poskytujú. Takže preto si myslím, že rodičia, keď zavádzajú nejaké reštrikcie, akože vidia, čo deti sledujú, nejaké tie stránky, ono sa im to nevypíše úplne. a úplne to nevnímajú. Treba, keď vidia, že dieťa sleduje YouTube Kids, nevedia, že by to mohol byť problém. Alebo keď vedia, že dieťa používa WhatsApp, nevedia, že by tam mohol byť problém. A majú vlastne zakázané webové stránky, kde deti a priori až toľko nechodia. A preto hovorím, že tá reštriktívna výchova môže byť viac problémom ako obohatením toho dieťaťa. Preto je najlepšie, čo môžeme urobiť, začať ho vychovávať k tým médiám od mala a ísť krok po kroku. Proste ten obsah konzumovať tak, ako to dieťa vyrastá, podľa toho, ako ho potrebuje a ako ho vníma. A podľa toho, ako to dieťa poznáme. A postupne ho naučíme, tak ako keď prechádzame cez cestu, učíme dieťa prechádzať cez cestu, pohybovať sa v doprave, tak ho naučíme aj tým médiám.
To je docela zajímavá věc a myslím, že na to dobře navazuje i moje další otázka, protože mne osobně docela zaujalo, že podle vás například přítomnost predátorů na internetu je z části vlastně problém nafouknutý, což teda já osobně se přiznám, považuji za poměrně odvážné tvrzení. Nicméně vy osobně za větší problém považujete, když má dítě mobil v podstatě bez omezení. Z jakého důvodu je to vlastně více nebezpečné?
V tej knižke sa práve snažím bojovať s nejakými, alebo bojovať. To nie je boj, to je skôr odhalovanie tých informácií. A keď sa pozriete na policajné štatistiky, koľko predátorov, a nielen internetových, ale obecne predátorov, aj tých, čo chodia vonku, pretože policajné štatistiky to nemajú oddelené, to je klasifikované ako jeden trestný čin, tak tých skutkov, ktoré sa stanú za rok, je skutočne v číslach jednotiek. Nie sú to desiatky, nie sú to stovky, nie sú to tisíce. Ale na druhú stranu na internete sa vyskytujú fenomény, ako sú práve challenges, napríklad takzvané výzvy, ktoré deti vyzývajú k tomu, aby robili úplne nebezpečné priam veci. A deti ich robia, pretože sa chcú predviesť, pretože ten internet má tendenciu k tomu dopamínu a oni chcú byť zdieľané, tak natáčajú videá s kúskami, ktoré sú pre nich nevhodné, pretože to nevedia ešte v určitom veku odhaliť. A to je to, čo hovorím, že na internete sú aj iné veci, ako sú predátori. A že je treba tomu internetu rozumieť a s tým dieťaťom ho prechádzať a naučiť sa v ňom pohybovať. Vedieť, kde je nejaká červená čiara, aby tie deti vedeli, aké majú rodičia nastavené svoje vlastné hranice. Kam nejdu. A ukázať im to.
Říká vysokoškolská pedagožka a taky marketingová specialistka Martina Švecová, která je naším dnešním dopoledním hostem. Bavíme se o tom, jaké to je být rodičem v digitální době. A bavit se o tom budeme taky za malou chvíli. Teď si poslechneme písničku.
Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
Sandra dozněla v 10 hodin a 21 minut dopoledne na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. S námi je stále ve spojení vysokoškolská pedagožka a marketingová specialistka Martina Švecová. Bavíme se o její nové knize Rodič 21. století, která slouží jako takový, řekněme, průvodce světem digitálních technologií ve vztahu k výchově dětí a jako taková příručka zároveň pro rodiče. Paní Švecová, my se shodou okolností zítra dopoledne ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice budeme bavit o tématu násilí na školách, což je věc, na kterou má vlastně pobyt dětí na internetu klíčový a řekl bych drtivý vliv. Zajímá mě ale jedna věc, do jaké míry je podle vás problematické medializování všech násilných dětských případů na úrovni, řekněme, obecného ohrožení, respektive kde je podle vás ta správná míra, protože média nás o těchto případech na jednu stranu informují, ale zároveň tím můžou mnohé nešťastníky inspirovat.
No, mě zaujala právě ta vaša formulácia, že pobyt dětí na internete má klíčový a drtivý vplyv na násilí na školách. Mě by zaujímalo, na základě čoho sa k tejto informácii vlastne dostávame. To je práve jedna z tých vecí, o ktorej hovorím, že nie je taká jednoduchá, pretože násilie je Jak bych to popísala? Je rozdiel medzi agresivitou a násilím. Agresivita určitým spôsobom môže byť spôsobovaná tým, že na dieťa pôsobí médium, že vidí nejaký agresívny obsah. Ale samotné násilie, ako vyloženie tým, že niekto niekomu ubližuje, nie je spôsobené tým, že dieťa videlo niekoho byť sa na internete. To musí mať úplne iný a hlbší rozmer a často to býva aj otázka toho, v akom prostredí to dieťa vyrastá. A to, že práve zasklíme túto informáciu tak, že povieme, že za to môžu média, tak vlastne úplne vynechávame príbeh toho dieťaťa. To, čo za tým stojí, to, čo je ten problém. A to je podľa mňa smutné. A tu vidím práve úlohu médií. Vy hovoríte o tom, že média ich publikujú tieto informácie, áno, súhlasím s tým. A médiá hlavne v poslednej dobe začali veľmi holdovať agresívnemu aj až násilnému obsahu, pretože sa predáva. A často ľudia ďaká tomu získavajú aj dojem, že celá spoločnosť je zlá, celé to je nejak špatne. A v tomto si myslím, že ten narratív by sa mohol trochu posunúť a aj do toho vysvetľovania nejakej tej hlbšej informačnej hodnoty, ktoré ten médium má, ktoré vlastne mávalo túto informačnú službu vlastne vo svojich nejakých pravidlách. A teraz sa od toho upúšťa. Takže osobne si myslím, že to nie je len otázka frekvencie, ako často sa tie príbehy vyskytujú, ale aj toho obsahu, vlastne čo sa do tej správy napíše, akým spôsobom sa uchopí a hlavne akým spôsobom je uchopený aj titulok. A potom sa vlastne, keď sa toto zmení trošku a začneme sa aj my ako žurnalisti, mediálni odborníci alebo vedci zamýšľať nad týmto a trošku sa snažiť korigovať to, čo sa púšťa v priestore, tak si myslím, že aj na tie médiá sa bude dívať trochu inak a do popredia vystúpia tie individuálne príbehy oproti tomu generalizovaniu tej moci médií, ktorú by teoreticky mali mať.
Já jenom doplním tu informaci ohledně toho, kdo má nebo nemá klíčový a drtivý vliv, řekněme o tom, nebo ve vztahu k tomu násilí na školách a k té agresivitě, tak vycházím z informací policie nebo policejních psychologů, kteří se touto otázkou dlouhodobě zabývají. To jenom na doplnění. Teďka se ještě posuneme dále. Vy jste zmiňovala ty výzvy na různých sociálních sítích, například na TikToku nebo na serveru YouTube. Můžete trošku rozvést, kvůli čemu jsou pro děti nebezpečné?
Hlavne kvôli tomu, že už sme spomínali, že rodičia by mali nejakým spôsobom deti vychovávať k tomu, aby bezpečne chodili v mediálnom priestore. A k tomu patrí aj vlastníctvo mobilného telefónu. Podľa mňa tým, že rodičia sú vlastne hodne dosť úzkostliví v súčasnej dobe, tak tie deti dostávajú telefóny v takom veku, v ktorom ešte nedokážu posúdiť celkový dosah obsahu toho, čo majú v rukách. To znamená v 6, 7, 8 rokoch, čo je podľa mňa prehnane skoro. Dôvodom často býva, že rodičia sa ich snažia ochrániť a sledujú si ich cez GPS-ku, čo je podľa mňa veľmi, veľmi zlý návyk, ktorý sme si priniesli práve s tými mobilnými telefónmi a dávame tak priestor práve nejakému tomu kvázi pocitu, že máme niečo pod kontrolou, čož ale v skutočnosti úplne pravda nie je. Neviem si predstaviť, keby niekto unášal dieťa, že nezahodí ako prvé telefón. Takže v podstate z toho tiež nevysondujete. Akurát proste viete, kedy sa kde dieťa nachádza a viete, že došlo do školy. Takže čo je ďalším problémom, je, keď tieto malé deti v podstate ešte skôr, ako si začnú uvedomovať svoje schopnosti, čo sa týka športu alebo celkovej fyziológie, čo dokážu, nedokážu, tak vidia napríklad v parku preskakovať nejakých už skutočne vycvičených športovcov lavičky, alebo robiť salta, alebo sa odrážať od stromov. A dieťa asi tak do 9. roku nemá odhad vzdialenosti. Oni nevedia proste odhadnúť, že toto je 100 metrov, toto je 5 metrov. Nevedia odhadnúť, ako ďaleko je to auto od nich. A keď to skúšajú, tak si môžu skutočne hodne ublížiť. Napríklad v minulosti, v oktobri, v říjnu minulého roku, to bolo v nemocnici na Motole, skončilo myslím 5 detí to bolo. Ďaka tomu, že skúšali výzvu na jazyk si pripevniť magnety, ako piercing. V podstate si dali magnetku zhora, z dola, z jazyku, ale prehotli ju. A problematické to nastáva, ono to neznie ako problém, kým si neuvedomíte, že ten magnet má jeden a druhý pol, ktoré sa priťahujú a dostane sa vám do čriev, kde sa vám môžu vlastne priťahovať úplne iné časti čreva. Takže samozrejme museli na operáciu. A vlastne existuje challenge, kde sa deti pokúšajú dusiť, že si viažu okolo krku lano, aby vlastne si navodili pozitívne pocity potom, ako sa potom dusední nadýchnú. Ale zase, oni nevedia odhadnúť, ako dlho sa nemôžu dusiť. Samotná tá myšlienka, že sa budem dusiť, je samozrejme trošku mimo mysu, ale oni samozrejme netušia, keď im začnú zomierať mozgové bunky, takže si môžu ublížiť tým, že vlastne si poškodia mozog. A dokonca existuje aj na e-bezpečí, na webe e-bezpečí fotografie detí, ktoré na to zomreli. A je to staršia výzva, ktorá sa pohybuje snáď už od roku 2006-2005, tak nejak, ale stále na tom internete pretrváva. A o tom sa hovorí trochu menej, ako sa hovorí práve o tých trebárs predátoroch alebo o škodlivosti sociálnych sietí.
Moje další otázka naváže částečně i na to, co už jste sama zmínila, a sice, že mobilní telefony i různé aplikace v dnešní době mají různá nastavení, kdy můžete daný obsah dítěti výrazně omezit. I vy sama jste zmiňovala, že můžete vlastně pomocí GPS na telefonu vaše dítě poměrně podrobně sledovat jeho pohyb. Pomáhá to podle vás?
Podľa mňa moc nie. Pomáha to rodičom v nejakom falošnom pocite bezpečia a v tom, že majú veci pod kontrolou. Ale keď si zoberete napríklad GPS-ku, ak chcete, aby vaše dieťa bolo samostatné a vy ho máte napichnuté na GPS a ono to vie, tak samozrejme, keď má nejaký problém, prvé, čo mu napadne, je nepoužiť vlastný rozum, ale hneď vám zatelefonovať, povedať, mami, tu som, poraď mi, kam mám ísť. Alebo otec, tu som, niečo chcem, proste vybav to, vyrieš to, prídi pre mňa. Ale to je to, čo práve hovorím, že nie je dobré. Tá prehnaná ochranárska tendencia, ktorú teraz rodičia majú voči deťom, je kontraproduktívna pre nich potom, aby sa dokázali vyvíjať práve samostatne a k tomu samostatnému mysleniu. Čo sa týka samotných aplikácií, ktoré vám sledujú čas. Keď dieťa začnete od malých... Okay, keď sú deti malé, tak ono to má zmysel. Ale v určitom veku proste dostanú mobil, začnú žiť tým, že sú v nejakej komunite, sú v nej spojené cez WhatsApp, cez Messenger, najčastejšie ešte, keď sú menšie, keď sú staršie, už možno Instagram. TikTok ani tak moc komunitne nefunguje, až tak, čo viem. Ale budú na ňom tráviť stále viac a viac času a ten rodič z toho bude nešťastný, frustrovaný, pretože mu to bude chcieť kontrolovať. A dieťa, ktoré nenaučíme, že ten deň má byť rozdelený na nejaké časti, proste spím, môžem pozerať, musím sa učiť, športujem, treba teraz odpočívam iba s knihou v ruke, alebo si kreslím, alebo robím nejakú inú aktivitu, pri ktorej si odpočinie mozog, pretože mozog potrebuje odpočívať. A práve teraz vidím tendenciu rodičov deti zamestnávať 24/7 len kvôli tomu, aby neboli na tých médiách. Čož podľa mňa znova generuje problém, že tie deti sa nenaučia odpočívať a keď budú dospelí, a možno už aj potom pod tlakom stresu v práci, tak nebudú vedieť si nájsť ten priestor a budú mať možno ešte väčšie problémy s psychikou, ako majú teraz ako mladí. Takže tam sa k tomu viaže o mnoho viacej vecí, nielen jedna.
Říká Martina Švecová, náš dnešní dopolední host. My si poslechneme další písničku a za chvíli jsme zpátky.
Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
Stále je s námi ve spojení náš dnešní dopolední host, vysokoškolská pedagožka a taky marketingová specialistka Martina Švecová. Ještě jednou zdravíme na dálku do pražského Karlína. Máme poměrně nelehké téma v našem dnešním rozhovoru, a sice jaké je to být rodičem v té nelehké dnešní současné digitální době. Paní Švecová, ve vztahu k tomuto tématu existuje i několik, řekněme, nepravdivých mýtů, které se mezi lidmi šíří. Mohla byste vyjmenovat ty nejčastější?
Je strašná pravda, čo ste povedali, že vychovávať dieťa v súčasnej dobe je neskutočne náročné. Už len kvôli všetkým tým informáciám, ktoré rodičia majú. Aj preto vlastne vznikla tá príručka. Ona pôvodne nebola myslená ako kniha, mala vysieť na internete. Ale nakoniec sa tam nejak ako sa to zvrtlo a bolo to vydané. Fakt je, že tam nájdú rodičia práve tie veci, ktoré by mali vedieť, vrátane mýtov, ale vrátane toho, ako sa dieťa vyvíja, ako vplýva výchova a rôzne výchovné štýly na to, ako sa dieťa vyvíja, ako tieto výchovné štýly vplývajú na to, jak dieťa reaguje práve na tie mediálne násilné obsahy alebo pornografické obsahy. Tam je v podstate samostatná kapitola agresia, samostatná kapitola, tam je o porno obsahu. Čože pre tých rodičov strašne dobré, ako zabraňovať mýtom. Ale poďme k tým najčastejším, ktoré sa vlastne, o ktorých sa hovorí. Mýtus číslo 1 je asi elektromagnetické žiarenie, o ktorom sa hovorí, že vychádza z mobilu, alebo že obklopuje mobil, že je okolo antén, že ho vyžarujú vysielače, 5G siete, a veľa ľudí sa toho neskutočne bojí. Takže to je jedna vec. Ja som tam práve dohľadala vyjadrenia aj Svetovej zdravotníckej organizácie k tomuto fenoménu. A to stanovisko oficiálne je dané také, že pokiaľ sú dodržané parametre, ktoré vlastne to zariadenie má mať, tak je to v poriadku. To žiarenie nie je rizikové. Pretože elektromagnetické žiarenie je na Zemi prirodzený jav. Ono sa tu vyskytuje, či tu je niečo elektromagnetické vytvorené človekom alebo nie. Ľudia si to môžu dohľadať napríklad aj na stránkach štátneho zdravotného ústavu Českej republiky, kde tieto informácie sú a kde ich vyvracajú. Ono, jedna z vecí je práve to, že toto elektromagnetické žiarenie bolo identifikované ako možný spúšťač rakoviny. Ale možný znamená, že nie je dokázané ani ako vyvrátené viac menej, hej, ale v súčasnej dobe proste ako vedci pochybujeme vždy. Pochybujeme vždy. A kým nemáte 100% dôkaz, tak nikto vám niečo nepotvrdí len tak. A to sa týka aj toho elektromagnetického žiarenia. Takže rodičia by sa nemusia za mňa obávať toho, že by to dieťa mohlo ublížiť. Veľmi častý mýtus sa viaže k závislosti na médiu, pretože rodičia, a počula som to, aj som to videla vlastne v rôznych médiách, štatistiky sa, priznám, som nehľadala, ale že keď sa dieťa nahnevá, keď mu zoberiete mobil, alebo zoberiete mu tablet, alebo mu vezmete proste nejaké elektronické zariadenie, alebo mu ho zakážete, že sa nahnevá a je závislé. To nie je vôbec znakom závislosti. Samozrejme, že je nervózne, pretože ste mu zobrali niečo, čo ho fakt neskutočne baví. A je pravdou, že tie médiá dokážu otvárať emócie trošku hlbšie, ako keď hráte Lego. Viacej sa do toho položíte, takže tá spätná emócia potom je samozrejme silnejšia. Ale znova hovorím, pokiaľ nechcete vyvolávať tieto odozvy, je dobré proste tomu dieťaťu dať priestor dokončiť to, čo v tomto momente robí. A ono sa to hodne zlepší.
Protože nás trošku tlačí čas, já se omlouvám, že vám skáči do řeči. Já bych se chtěl dostat ještě k jedné věci, k takovému jednomu obecnému konkrétnímu příkladu. Přijdu do kavárny a vedle mne se posadí maminka s malým dítětem, řekněme v rozpětí zhruba od 4 do 8 let. Maminka dítěti do ruky dá mobilní telefon, pustí mu na něm nějakou hru nebo film a poté si ho už skoro vůbec nevšímá. Je to podle vás správně?
Ja som bola tak strašne rada, že mi pokladáte túto otázku, pretože na tejto môžem práve demonštrovať relativitu uhlu pohľadu. Na to sa môžeme dívať za prvé z pohľadu tej maminky. Vezmime si, že príbeh tej maminky je taký, že je sama s dieťaťom, partner je dlho v práci, ona v podstate má babičky 300, 500, 1000 kilometrov vzdialené od toho, kde býva s dieťaťom. Venuje sa dieťaťu fakt 24/7. A potom si ide sadnúť s kamarátkou, ktorú nejakú dobu nevidela, chce si odpočinúť v tej kaviarni. Tak tomu dieťaťu dá mobil do ruky, aby proste mala skrátka nejaký čas pre seba. Je to zlé? Podľa mňa úplne nie. Na druhú stranu, a to som videla tiež veľakrát, máte deti, ktoré sú v kaviarni ako doma. Oni presne vedia, kde v tej kaviarni, čo je, jak je to tam zariadené, pretože tam s tými rodičmi chodia často a v podstate si tam robia, čo chcú. A to vám príde, že nemajú mobil, je to dobré? A posledný je potom také tie divoké deti, ktoré dokonca chodia k stolom, snažia sa rozprávať s cudzými ľuďmi, vrážajú do čašníkov, ktorí majú horúce nápoje, horúce jedlá. Je toto dobré? Nevyriešil by to ten mobil na tých, povedzme, na tých 3/4 hodinky, hodinku? Takže ono je strašne zložité generalizovať a povedať, že takto to nemá byť. Pozrieť sa na matku, ktorá má dieťa s mobilom a povedať, a táto robí špatne. Nevieme, či to robí zle. Pokiaľ venuje tomu dieťaťu dosť času a pokiaľ sa s ním hrá, rozvíja všetky jeho schopnosti, snaží sa proste s ním chodiť von, aby sa mu rozvíjal zrák aj do diaľky, aj do blízka. Snaží sa proste mu rozvíjať motorické schopnosti. To, že si s ním sadne do kaviárne s mobilom, skutočne nevidím ako problém. Pokiaľ bude odpočinutá a šťastná, o to lepšie.
A existuje nejaká jednoduchá definícia závislosti na internetu?
Jednoduchá definícia nie je ani závislosti na drogách, by som povedala.
To je pravda.
A o toto sa hodne teraz experti dohadujú, pretože jedni sa snažia na to dívať ešte z toho konzervatívnejšieho pohľadu, kedy sme vychádzali zo sledovania televízie a kde sa doporučovali maximálne 2 hodiny denne. Ale sú ďalší vedci, ktorí sa na to pozerajú zo súčasného lifestyleového hľadiska, kedy vidia, že tie deti v podstate komunikujú inak, vytvárajú spoločenstva inak, proste sú spolu aj na sieťach, potrebujú mobil k tomu, aby skutočne si vytvárali tú skupinovú identitu, ktorá je pre nich strašne dôležitá, predovšetkým povedzme od tých 10-12 rokov až hore do tých 16-17, kedy prebieha puberta. A povedať im, ty budeš mať iba 2 hodiny mobil, je strašné peklo pre to dieťa. Takže závislosť, by som sa fakt dívala na skutočné príznaky, ktoré definujú závislosť tak, ako je závislosť na alkohole. Na tých deťoch by mal vidieť tras. Malo by sa vidieť, že nechcú spávať, iba hrajú trebárs hry, že sa prestávajú o seba starať, čo sa týka hygieny. Nosia si jedlo pomaly do postele, aby mohli proste byť iba na tom internete. Strácajú kontakt s rodičmi, ale aj s kamarátmi, nechcú chodiť do školy. V podstate tak, ako to vyzerá aj s normálne drogovo závislým alebo alkoholovo závislým. To je definícia závislosti. Pretože čo sa týka médií, skutočne, keď niekto hovorí o závislosti v populácii, tak som videla rozmedzie zhruba od 0,2% až po 38% v rôznych štátoch. A takáto škála skutočne nemôže existovať. To je taký obrovský rozdiel, že jediné vysvetlenie je, že tí vedci majú buď prísnejšie alebo voľnejšie kritéria určovania tej závislosti.
Měl bych ještě spoustu otázek, ale bohužel čas vymezený pro náš dnešní velmi zajímavý rozhovor vypršel. O digitálním rodičovství a nejen o něm jsme si dnes povídali s vysokoškolskou pedagoškou a marketingovou specialistkou Martinou Švecovou. Díky moc za váš čas, za vaše postřehy, rady a na dálku zdravíme do pražského Karlína. Naslyšenou.
Děkujem pěkně za pozvání. Dovidenia.
Jak už tady dnes během našeho dnešního rozhovoru zaznělo, zítra na naše dnešní téma část částečně navážeme, protože je tradičně ve středu na programu náš diskuzně publicistický pořad Přímá řeč. Jeho hostem tentokrát bude ředitel Institutu mikroelektronických aplikací Karel Kalivoda a tématem bude otázka, jak zajistit bezpečnost na školách. Tak si nás nalaďte tradičně po 10. hodině dopoledne. Děkuji za vaši přízeň a pozornost, milí posluchači. Od mikrofonu se s vámi pro dnešek loučí Matěj Vodička.